Beograd 2.
Čitač. Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Govorimo o japanskom piscu Haruki Murakamiju, koji se svrstava u red najpopularnijih svetskih autora. Pored izuzetne veštine pripovedanja, čitaoce privlači autentičnim junacima, najčešće mladim ljudima koji se izgubljeni u haosu modernog života kreću kroz neobičan svet u kojem je vrlo tanka granica između stvarnih događaja i onoga što se zbiva u ljudskom nesvesnom. Haruki Murakamija podjednako su prihvatili čitaoci i kritičari. Murakami je veoma popularan u Srbiji, zahvaljujući izdavačkoj kući Geopoetika, koja Murakamijeve knjige prevodi direktno sa japanskog jezika. U svetu se to obično čini sa engleskog jezika. Pomenuću samo neke od najpopularnijih naslova Murakamijevih knjiga koje smo ovde čitali. Norveška šuma, Igra, igra, igraj, Južno od granice, Zapadno od sunca, Sputnik ljubav, Kafka na obali mora, 1Q84 u tri toma, Kad padne noć, Muškarci bez žene i tako dalje. Pre nekoliko dana u knjižarama se pojavio još jedan naslov japanskog pisca Haruki Murakamija, o čemu govorim kad govorim o trčanju. To je i povod da današnje izdanje Misije čitač posvetim ovom autoru, o kome se mnogo može govoriti jer su kod nas objavljene njegove brojne knjige, i u narednih 50 minuta pokušat ćemo da o fenomenu Murakami razgovaramo sa Milicom Obrenović, doktorantom japanske književnosti, i da se naravno pridružimo našem razgovoru docent Divna Glumac sa katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, koja je prevela upravo ovu knjigu koja je povod za gostovanje, o čemu govorim kad govorim o trčanju, i još nekoliko knjiga. Naravno, Divna, posle neke pauze u objavljivanju vaših prevoda, evo, jedna neobična knjiga, potpuno, nije one Murakami koga smo očekivali, znači nisu romani, nisu priče, mada priče ima nešto manje. Evo, njegova knjiga o trčanju, koja je već u svetu, da kažemo, bestseller, bar za one koji vole trčanje.
Evo ovako, Geopoetika kao ekskluzivni izdavač Murakamijevih dela kod nas ponosi se time što se prevodi sa originalnog jezika, a ne posredstvom prevoda na engleski ili druge jezike. I zaista, kada imate u rukama Murakamijev tekst u originalu, bilo kao čitalac, bilo kao prevodilac, vi postajete izuzetno svesni zbog čega je to tako. Ja bih se ovde ograničila na Murakamijeva dela koje sam sama prevela, a to su Sputnik ljubav iz 2004., Igre, igre, igre iz 2005. i ovi poslednji, na koje bih upravo zbog toga možda stavila najveći akcenat, o čemu govorim kada govorim o trčanju, čiji je prevod na srpski izašao u aprilu ove godine, neposredno pred 30. Beogradski maraton. Za naslov ove knjige Murakami se poslužio modelom naslova zbirke priča What We Talk About When We Talk About Love, ili o čemu govorim kada govorim o ljubavi, Raymonda Carvera.
Koga on inače prevodio, da.
Tako je, pisao, koga on izuzetno poštuje i prevodio je i savremena dela Carvera na japanski jezik. A pravo na to je, kako samo Murakami kaže, svesredno mu je ustupila Carverova udovica Tess Gallagher. Inače, Murakami je poznat po svojim prevodima američkih pisaca na japanski jezik, među kojima su i Scott Fitzgerald i John Irving. Sad ja bih napravila jednu manju paralelu, kratku paralelu sa prethodnim romanima koje sam prevodila. Romani Sputnik ljubav i Igre, igre, igre bave se velikim životnim temama, obrađuju motiv neuzvraćene ljubavi, usamljenosti čoveka u savremenom svetu, ali imaju i elemente detektivske priče, misterioznog pa i mističnog i nestvarnog. Oni sa svojom pričom i radnjom guraju napred, u njima ima napetosti, dinamike, pitanja šta će biti dalje. Roman Igre, Igre, Igre je predstavljio izuzetno zadovoljstvo za prevodioce jer je bilo i sjajnog humora koji je terao u glasan smeh čak. O čemu govorim kada govorim o trčanju je međutim u tom smislu mirnije delo, predstavlja dublje promišljanje i introspekciju pisa.
Ja mogu da dodam samo da saznamo dosta o Murakamijevom životu i ono što ne karakteriše njega, on teško se otvara i tako i u intervjuima i tako dalje, ali ovdje saznajemo baš neke lične stvari i zato je za sve nas koji volimo Murakamija to jako bitno.
Tako je. Ovo je pre svega esej o sebi kao trkaču, o sebi kao piscu, o sebi kao vlasniku kafića i konačno o sebi kao učeniku života koji je konkretne lekcije iz svih pojedinih životnih oblasti objedinio i primenio jednu životnu filozofiju i stav koji živi. I onda ponovo vraća u život u svakoj od pomenutih oblasti. Ujedno to je i filozofija i kao i svaka filozofija, to je zaokružen sistem i idejno i u izboru reči. Kao što ste rekli, više nego igde do sada, Murakami nam se ovde zaista otkriva. Otkriva detalje iz svog života, svoje male sklonosti, luksuze, poznate, manje poznate ljude koje sreće. Ljubitelji njegovih romana naravno o njemu jesu znali mnogo, da je veliki zaljubljenik u muziku, da je vodio svoj jazz klub, na primjer. Kroz ovu knjigu, međutim, o svemu saznajemo ne po čuvenju, već od samog pisca lično.
Evo, na primjer, da voli da bude sam. I zato je takav on prema drugima, nije otvoren i zato je izabrao sport
kao što je i pisac, jedna osamljenost, jedna lična osamljenost, tako je i ovo trčanje je sličan po istom osnovu, sličan jedan takav izbor.
I nije mu
izbor.
Bitna pobeda, to naglašava stalno, ali da se istraje do kraja
istrajnost
mu je vrlo bitna i za pisanje.
Tako je, istrajnost i zapravo pobeda, ako je ikakva pobeda u pitanju, onda je pobeda onog sebe samog, od juče kakav sam bio, naravno uvek stremi nekom poboljšanju u svakom smislu i kao pisca i kao...
Ja sam sebi popisala što sam sve otkrila u Murakamiju, kako je postao pisac na bejzbol utakmici, došla mu je ideja, onda da je radio u baru, da je vodio taj bar, da je živao vrlo skromno na početku sa svojom ženom i da se izdržavao od tog kafea koji je prerastao u bar, gde se slušala džez muzika koju on mnogo voli, da skuplja LP ploče, da voli da drema popodne, i tako dalje, što voli da jede, kako se pred... trke priprema, to znači da je dosta voća, povrće, ribe, ali da mu je to inače svakodnevno jelo. I eto, to su neke male intimne stvari.
Tako je.
Kad mi volimo svi koji nekog autora čitamo, saznamo nešto i o njemu. Znači da zaviramo u njegov privatan život.
Tako je. Dosta
nije to uvek lepo, ali ovog puta nam je bitno.
Jeste. Kažem, dosta, mi smo naravno znali da on radi ovo ili ono, ali prvi put kroz ovo delo mi saznamo i kako se nešto zbilo. Saznajemo, naravno...
Taj prvi roman kako je nastao.
Tako je, naravno i kako je prvi roman nastao i on je, ni sam nije znao koliko je bitno i koliko je bitan taj rukopis, koliko je bitno odštampati ga i zadržati kopiju za sebe. On ga je predao jednostavno na neki konkurs i sam nije ni razmišljao šta će biti dalje, a ispostavilo se da je to bio jedan prvi veliki korak
u njegovom životu
kao pisca.
E sad da se malo okrenemo i Milici, koja je sa nama u studiju. Milica Obrenović, inače je doktor književnih nauka, završila je na Filološkom fakultetu također kao i Divna, japanski jezik i književnost. Doktorirala je prošle godine, a tema njenog doktorskog rada je karakterizacija ženskih likova u romanima Haruki Murakamija. I evo, ko će nam bolje nego ona to reći, zašto se opredelila upravo za Haruki? Tolikih japanskih autora, bez obzira što on planetarno popularan autor. Kako je došlo do tog izbora?
Pa prvo, pre svega, dobar dan vama i slušaocima ove lepe emisije. Zahvaljujući prvom prevodu Sputnik ljubav koji je Divna radila pre 2003. čini mi se da je počela da radi na tom prevodu, 2004. Ja sam se prvi put upoznala sa stvaralaštvom Haruki Murakamija i spontano počela da čitam sve što je potom i izlazilo iz prevoda. Kao što je Dina već navela, ono što je bitno je da je prevod sa japanskog jezika i da se na taj način prenose one najtananije emocije koje Haruki Murakami zaista divno izdvaja. I ono što sam opet čitajući retke intervjue koje on daje, shvatila da on ne voli puno da priča, da više voli da posmatra ljude i da posmatra u stvari šta ljudi osjećaju, a ne kako izgledaju. I da kada nam i opisuje ženske likove koji su medijumi, kako i on sam kaže, kroz koje se nešto dešava, naročito u životima muških likova, on nam u stvari govori da je ta spoljašnjost samo jedna specifičnost našeg unutrašnjeg sveta. To jest, možda prvenstveno njegovih likova, ali potom i nas čitajući mi se prepoznajemo u romanima spoznajući deo sebe kroz njegove likove. Ono što je mene privuklo da se bavim analizom njegovih ženskih likova jeste ta njegova drugačiji pristup stvaranju romana, ne po svaku cenu da bude popularan, već svojom spontanošću je on postao popularan. Mi volimo svakako da saznamo o životu onoga koja je nama zanimljiv, ali ne na način da mi postavimo pitanje pa dobijemo odgovor, već na način da se on spontano otvorio nama. Da. Dakle, on je sam odlučio da napiše tu knjigu. Imao je potrebu da napiše kako se on osjeća i kakav je on to, nezavisno od junaka koje on stvara. Jer u jednom intervju on navodi, The Art of Fiction se zove intervju, on navodi da je on imao, kao da je on imao brata blizanca koji je kidnapovan kada je on imao 2 godine i koji je u stvari deo njegovih likova. Mi tu potrebu za osamljivanjem prepoznajemo svakako u njegovim likovima i potrebu da također i pronađu nekog s kim će biti bliski. Iako je to nekada podsvesno, nekada svesno ili nesvesno u njegovim romanima.
Da napomenem da ste nedavno boravili u Poljskoj, tačnije u martu, na jednom skupu, pa nam recite o čemu reče, a bilo je bitno za Murakamija i za japansku književnost.
Jeste, znači to je konferencija međunarodna koja se odvija svake 2 godine u Torunju u Poljskoj, gde oni imaju zaista kvalitetnu katedru za japanski jezik i književnost. Oni skraćeno to zovu OLO, jer je to Orient and Literature, Literature of the Orient, i tema ovogodišnje konferencije bila je Borders and Borderlands. Ja sam želela da ukažem jer je naslov mog rada bio World of Haruki Murakami, Hidden World of Ourselves. Ideja je bila da prikazujući svet Haruki Murakamija mi u stvari otkrivamo sopstveni svet. I da se prelaze sve te granice koje naizgled deluju da postoje između azijske ili orientalne književnosti ili pak evropske književnosti. Dakle, ideja je da se...
On je opšte prihvaćen, da,
da je on
autor,
opšte prihvaćen.
Da kažem, bez obzira u kojoj zemlji se čita i na kom jeziku se prevodi, njega podjednako razumeju i vole. I to je taj fenomen Murakami što ja kažem.
Zato što on priča, on svakako govori i o svetu koji okružuje njegove junake, ali samo da bi upotpunio sliku njihovog unutrašnjeg sveta. On nam u stvari prikazuje unutrašnji svet, te paučinaste tanane niti njihovih nemira, strahova, strepnji koje oni imaju, a koje mi prepoznajemo kao deo nas. Iako mislimo da smo po nečemu drugačiji ili neobični, a da to je u stvari nešto loše, mi, nama kao da Murakami pomaže da shvatimo da je to borba koju svako od nas ima unutar sopstvenog bića.
Moramo da napomenemo neke karakteristike vezane za Murakamija. Muzika i ti naslovi koje on bira za svoje knjige. Naslovi često su knjige u vezi sa pesmama. Norveška šuma, Beatlesi, Igre, igre, Beach Boysi, Južno od granice, Nat King Cole. Da ne govorim već o džezu, Južno od granice također ima dosta pomena na džez muziku Duke Ellingtona, koga on izuzetno voli. Ali imamo i naslove u vezi sa piscima. Naprimjer, Carver, što je sad divno pomenula, o čemu govorim kad govorim o trčanju, to je parafraza u stvari njegove knjige kad govorimo o ljubavi.
O čemu govorim
kad govorimo o ljubavi. Onda Muškarci bez žene priče, Hemingway, imamo tu naslovnu priču. Kada padne noć, omaž filmskim autorima, Jimu Jarmušu, Žali Godaru, i da ne govorim sad o ovoj novoj knjizi što smo već pomenuli. Znači, i tu ima želju Murakami da pokaže u stvari šta voli. Znači, njegov ukus, filmski, književni, muzički, se ispoljavaju u naslovima knjiga ili, da kažemo, u napomenama u toku pisanja tih knjiga.
Jeste, to ga opet čini svetskim piscem, prelazeći sve granice kulturološke, geografske, svakako granice i stranice jednog romana, jer on, pominjući dela poput Janačekove simfonijete u romanu 1Q84, to jest broj 9 na japanskom, u stvari govori o kompoziciji koju slušaju dva glavna lika, Aomame i Tengu, na izmeničnim pričama u trenucima kada nisu zajedno, ali svakako su u svojim mislima oni zajedno.
Muzika ih povezuje.
Jeste, muzika ih povezuje kao emocija, kao umetnost, kao nešto što nas spaja sve.
Pa i u romanu Bezbojni
cukuru Tazaki jeste,
tu imamo
Franca Lista.
Zbog ovoga godine i njegove godine hodočašća jeste, direktno aluzija na...
Tako je, na godine hodočašća koju...
Franca Lista.
Oni također međusobno slušaju i izvode kao pijaniste u romanu. Znači, opet ih povezuje ta muzika, bilo da je slušaju uživo dok je jedan od junaka svira na klaviru ili slušaju ploče.
To ako mogu da se naravno, i u ovom posljednjem esejističkom delu, tako, on navodi čak i citira deo čuvene pesme Jesen u Njujorku i to je opet jedan poseban. Uvek on daje posebne istraživačke zadatke za pisce, naravno citirajući i savremene i opšte poznate grupe vokalnih izvođača, ali i nešto starije za koje tek možda malo upućeniji znaju. Tako da na neki način vi postajete istraživač, u ovom slučaju morala sam da budem i prevodilac samih stihova sa engleskog na srpski. Da.
Pa kad smo još kod muzike, on u ovom posljednjoj knjizi, kod nas posljednjoj prevedeno, a inače objavljeno pre 10 godina, o trčanju, govori i koju muziku sluša dok trči, znači šta u slušalicama, okay. I onda kaže da mu najviše leži rock muzika.
Najviše rock, Loving Spoonful, za koju ja zaista nisam do tada mnogo znala.
Mnogo.
Upravo zato, pa sam malo probala da čujem, ali naravno i od Rolling Stonesa.
Murakami u knjizi Južno od granice, zapadno od sunca govori o junaku koji vodi jedan jazz klub, a znamo da i on to sad saznamo iz ove knjige o trčanju, također vodio jazz klub, to mu je u stvari bio prvi osnovni posao. Tako da, evo, dok nisam pročitala u posljednju knjigu, nisam znala za taj detalj da je direktno o sebi pisao u stvari.
Mukotrpno je radio i fizičkim poslovima se bavio dok je radio, vodio taj klub, vodio je knjige, znači sve što se zahteva od možda posluge, on je sve sam nosio. I onda u jednom momentu kad je zaista odlučio da počne, da mora da napravi rez od takvog života, jer je shvatio da
prenaporno je za njega.
Prenapornog da bi postigao neke značajnije plodove u pisanju, on je zaista napravio rez i okrenuo se od takvog života ka jednom mirnijem, gde je rekao: želim da dozvolim sebi takav luksus da ću u svoj život puštati ljude samo onda kada to želim.
Ovdje ćemo zastati i slušamo muziiku koja naravno opet ima veze sa Murakami. Slušate emisiju Čitač, vraćamo se u studio i našim dragim gošćama. To su Milica Obrenović, koja je doktorirala japansku književnost i docent sa Filološkog fakulteta, Divna Glumac sa katedre, naravno, za orientalistiku, koja je prevela knjigu koja je bila povod da napravimo ovu emisiju Murakami, o čemu govorim kad govorim o trčanju. Naravno, Divna Glumac je prevela još dve knjige Haruki Murakamija, ali evo, teško je njemu pričati, možemo iz raznih uglova da krenemo razgovore o tema kojima se bavi, do opštih mesta, do, svaka knjiga je specifična, ali pošto smo slušali muziku, nekako asocijacija, saznajemo u ovoj knjizi o trčanju da je on veliki kolekcionar LP ploča i da ih strasno kupuje i skup i sluša, naravno. Eto, nešto možda o tome za početak.
Pa naravno, svakako vidimo ga, on sebe predstavlja naravno i otkriva nam da on jeste pasionirani kolekcionar i čak to možda ide u neku vrstu neke male ekscentričnosti, jer zaista sakuplja sve ono što voli i ide čak ka tome da traga i pronalazi što starije primerke CD-eva pa čak i LP ploča, što starije, što kvalitetnije, što vernije onom izvornom zvuku. Inače, on je proveo neko vreme radeći u Americi, bio je angažovan na Harvardskom univerzitetu, a kaže nam, kao da nam se poverava, čime sam se zapravo pretežno bavio dok sam živeo u Cambridgeu, pa kaže, priznaću, kupovao sam LP ploču u ogromnim količinama. I kaže da zaista jeste problem i da možemo samo da zamislimo koliki je bio poduhvat kada je trebalo
da se seli.
Da se preseli i vrati u Japan svu tu količinu ploča.
I sve vreme u ovoj knjizi o trčanju u stvari vidimo koliko je njemu bitno to pisanje i govori dosta, ima tih programskih stvari. Ako nemate književni talenat, važna vam je i istrajnost. Znači i talenat i istrajnost su bitni, a to je naravno i u trčanju. Milicu bi nešto upitala o, pošto se ona bavi tim specifičnim temama, ženski likovi, evo, možda da se vratimo toj, i usamljenosti, to su dve dominante u njegovim romanima i pričama.
Svakako ću pokušati da pružim odgovor na vaše pitanja, a pre toga bi se samo vratila na jedno od slika koje se mogu naći na internetu, slike njegove radne sobe, gde se vidi uredno složeni stalci njegovih LP ploča, urednog radnog stola, zarezanih olovaka, naravno figure mačke kao mačaka koje on ima i koje imaju i njegovi likovi. Kroz romane to saznajemo. I to opet govori o toj posvećenosti, o jednoj kontroli koju on daje i kroz sliku svoje sobe, ali i kroz trčanje koje zahteva, ono što ste malo pre rekli, složit ću se s vama, i istrajnost u onome što se radi. Također u vezi sa tim iznenadnim početkom njegovog pisanja, on u jednom od razgovora sa jungovskim psihologom Hayaom Kawaijem 1995. kaže da kada je počinjao, on nije znao zašto je počeo da piše, ali da u trenutku kada o tome razmišlja, misleći upravo na trenutak vođenja razgovora sa Kawaijem, uviđa da je pisanje preslilo vrstu koraka prema samoterapiji. A zahvaljujući tim njegovim koracima ka samoterapiji, mi pravimo iste te korake ka sopstvenim terapijama i pronalazimo opet ono što sam malo pre rekla.
Bliskost neku, bliskost i razumevim
sa njim i
sa njegovim likovima.
Sa njegovim likovima. I kada kažemo da on govori o čoveku današnjice, mi shvatamo da govori o čoveku, modernom čoveku, čoveku sveta, ne o Japancu, Amerikancu ili...
E da, mnogi se razočaraju koji nikad nisu čitali njegova dela, očekuju sad jednu književnost vezanu za Japan, znači za običaje, za sve što se dešava u Japanu. Naprotiv, on je najmanje Japanac u svim tim svojim knjigama. On je, da kažemo, svetski čovek. Znači, on priča o temama koje su prepoznatljive, ono što smo rekli i ovde, i u Engleskoj, i u Češkoj, bilo gde. Znači, opšte stvari, ali lokalno nema. Kod njega je to izgubljeno samo u naznakama možda jela. Jer to je njemu jako bitno i to kad daje neke prosto i recepte.
Jeste, i on to toliko lepo opisuje da mi poželimo da uzmemo isti taj suvi sendvič koji jede jedan od njegovih likova ili da se nađemo u toj mračnoj sobi iako je taj lik u tom trenutku nesrećen. Ali mi dobijamo mogućnost, ali rekla bih i privilegiju da se poistovetimo sa problemima kroz koje prolazi njegov lik. I u tom smislu, to što kažete da je on japanski pisac koji nam ne pruža sliku modernog Japana, to je opet, ja bih rekla, zato što nam pruža bogatstvo unutrašnjeg sveta. Razne tanane slojeve duše njih, duše sebe i nas, kao čitalaca i posmatrača.
Možemo reći da su ljudi usamljeni više nego ikad danas u modernim vremenima. Imamo toliko društvenih grupa, i Facebooka, i Twittera, i drugih, ali ta usamljenost je dominantna i upravo na ljudskoj usamljenosti počiva veliki književni uspeh Haruki Murakami.
Jeste, Murakami, ono što sam ja radeći na doktoratu uočila kao neke od motiva jesu potraga za ljubavlju, za identitetom, za pripadanjem. Također motiv uloge porodici, vršnjaka i škole, jer najčešće nailazimo na likove koji su jedina deca u porodici, koja bivaju odbačena od roditelja svesno ili nesvesno. Nekada su prosto njihovi roditelji u nemogućnosti da budu dobri roditelji, a da toga nisu svesni, ili zaista prave razliku poput romana Kad padne noć. Recimo imamo Mari Asai i Eri Asai, dve sestre, pri čemu Mari Asai je kovrđava devojčica, što nije baš uobičajeno za Japance da imaju kratku kovrđavu kosu, to jest devojčice ili žene. Dok je njena sestra Eri Asai lepotica koja ima dugu crnu kosu, opet prepoznatljivu i uobičajenu za Japance.
I snovi su jako bitni.
Snovi su izuzetno bitni. To imamo i u romanu Sputnik ljubav, verujem da će se divno složiti, naročito iz ugla prevodioca kada traži posebnu reč, a zahvaljujući dobrom prevodu mi možemo da spoznamo tu toplinu emocije koju nam prenosi Murakami. Jeste da opet lik sumire, ona odrasta bez majke i to strašno utiče na nju, pogotovo što odrasta sa ocem koji je izuzetno lep čovjek. Ona nije opet ta lepa devojčica.
Da, i opet kompleksi oni u mladoj godini.
Jeste, ona u snovima sreće svoju majku, ali u trenucima kada majka treba da je saopšti izuzetno nešto važno što bi uticalo na njen dalji život, na razvoj njene ličnosti i na mogućnost ostvarivanja bliskosti sa drugim ljudima, lik majke se gubi, glas postaje dalek i ona ne čuje ono što majka želi da je saopšti i to je strašno muči.
South of the border, down Mexico way. That's where I fell in love when the stars above came out to play. And now as I wander, my thoughts ever stray. South of the border, down Mexico way. She was a picture in all Spanish lace. Just for a tender while, I kissed a smile upon her face. 'Cause it was fiesta, and we were so gay. South of the border, Mexico way. Then she smiled as she whispered, "Mañana." Never dreamed that we were parting. Then I lied as I whispered, "Mañana," 'cause that tomorrow never came. South of the border, I jumped back one day. There in a veil of white, by the candlelight, she knelt to pray. The mission bells told me that I mustn't stay. South of the border, Mexico way. The mission bells told me, ding dong, that I mustn't stay. Stay south of the border, down Mexico way. I
U emisiji Čitač govorimo o Haruki Murakamiju, a gošći u studiju su docent sa Filološkog fakulteta Divna Glumac i doktorant japanske književnosti Milica Obrenović.
Radio Beograd 2.
Divna je prevodila, znači, tri knjige Haruki Murakamija i svaka je bila drugačija. Pogotovo ova, da ne govorimo o trčanju. Ali i one druge koje niste prevodili, mislim, Murakami se, ja sam sad rekla neka opšta mesta koje se pojavljuju, ta usamljenost, melanholija, junaka, ali nekako je različit i nije dosadan. Jer obično neki pisci se ponavljaju, pa vam onda već postaju dosadne knjige. Svaka je na svoj način. Ne znam da ste vi tako dok ste ih prevodili doživljavali taj njegov stil posebno.
Naravno, počeo od romana Sputnik Ljubav, koji zapravo prvobitno doživite kao jednu ljubavnu priču, kao traganje za ljubavlju, i to je priča koja karakteriše te neke mlađe godine, naravno, osim velikih tema, zatim igre i opet... Ali vratila bih se i na ovaj moment nekih kompleksa iz mladosti koje je Milica pomenula. Čak i u ovom ovde romanu, ja se izvinjam, sad pravim digresiju, a opet povezujući se sa ovim otkrivanjem sebe, Murakami i ovde, tako je, Murakami i ovde upravo govori o nekim svojim mladalačkim kompleksima, kada on negde u tim godinama prelaza tinejdžerskim ka mladiću, postaje svestan nekih svojih nedostataka, staje nag pred ogledalo i pravi popis svojih velikih nedostataka.
Da, to je vrlo interesantan detalj.
Velikih, kaže, međutim, to kada pogledate popis, dolazite do smešnih stvari, oblika obrva, noktiju, i kada je on kaže, kada je samo došao do broja 27,
tu je stao. Ja sam šokirao koliko
je. Tu je stao i nije smeo dalje. Međutim, ono što je poruka možda dobra ovog romana, on, vidimo da se on ne predaje i sam postavlja sebi i velike ciljeve i uprkos tome što je, vidimo ga kako trči nekih 20 godina, sve stariji kroz to svoje trčanje, on je svestan
da njegovo telo više nije isto.
Tako je, gubitak telesnih moći.
Da ne može isto savladati.
On ipak kaže da sada osvaja jednu drugu moć. Znači, ta neka možda to usporavanje mu daje jednu drugu dimenziju
iskustva.
Iskustva, tako je.
Kojega priprema za te trke da izdrži do kraja.
Je.
Jer stvarno, pošto nije ova emisija vezana za sport, ali on je mnogo maratona, ultramaratona i trče čak on je čuveni od Atine do maratonske.
Tako je, to je maraton,
polje i to usred leta.
Pravi maraton jeste i to je bio veliki podvig s obzirom na to da mu je to bio prvi maraton, naravno nije bio zvanični maraton, pa samim tim nije imao uslove.
Ali on želeo da istrči to.
Tako je, ali on sebi dao, pritom ne znajući kakva je Atina u sred leta, i mi tu kroz predivne opise te žege zapravo saznajemo njegovoj muci, ali je trčao i ono što se, o čemu sam ja naučila posredstvom ove knjige, o tome šta je ultramaraton i da postoji mnogo teže discipline trčati 100 km, to za nas zaista obično
strašno.
ne zvuči sasvim normalno.
Junaci njegovih romana su i melanholici, naravno, koji tragaju za ljubavlju. E sad, te ljubavi su vrlo neobične i čini mi se jako važno je osvajanje slobode. Svako od njih želi da osvoji slobodu na svoj način. Bilo nevezivanjem, vezivanjem ili već kako ko, a Norveška šuma mi je nekako ta priča jedna neobična, koja jeste ljubavna u suštini, ali jedna neobična. I zato kad kažu za Murakamija da on ima neke mračne trenutke u svojim knjigama, nešto što se ne da objasniti. Ne znam da delite moje mišljenje. To su te potpuno poremećene ljubavi. Da li su ljubavi nisu takve uvek, ali kod Murakamije
jesu. I nam se čini da tako samo spolja kažemo da nisu, ali smo svi mi različiti u različitim odnosima i čak i sami sebe iznenadimo kakvi smo u tim različitim odnosima koje imamo sa ljudima. Govoreći o Norveškoj šumi, on je rekao da je to prvi roman koji je on napisao da bude realna priča, a možda je ta mračna strana nešto što mi u stvari svi potiskujemo u sebi, a on nam na to ukazuje, pa nam opet biva lakše da je prihvatimo. Govoreći o ljubavi, pošto ste pomenule kao također važan motiv, a ja sam izdvojila radeći na romanima Murakamija, u romanu koji smo pomenuli 1Q84 ili 1984, Aomame kao glavni ženski lik koji čini mi se predstavlja pravi zaokret u njegovom građenju ženskih likova koja je prilično otresita, iako i uplašena kada je nasamo sama sa sobom, takođe nezadovoljna svojim telom. Ono što je najvažnije u njenom odnosu sa Tengom, a to govori o svojoj prijateljici Ayumi, ona kaže sledeće ljubavi. Ako postoji neko koga voliš svim srcem, pa makar bio i jedan jedini, onda u životu postoji spas, čak i ako ne možeš da budeš s tim nekim. A o tome nam govori i Vladeta Jerotić, govori da je nedostatak ljubavi, pre svega roditelja, ona prva odlučna karika u nizu kasnijih, mahom determinisanih zbivanja u čovjekovom životu, koja samoću pretvara usamljenost, a meditativnu zagledanost u sebe, u neurotični strah od sebe samog. I Erich Fromm također govori u knjizi Bekstvo slobode o usamljenosti. U knjizi Zdravo društvo kaže da je usamljeni čovjek nesrećan.
Ili da se setimo i Šlinka, Bekstvo od ljubavi.
Tako je, tako je.
Neko beži od ljubavi.
Jeste.
Nesvesno.
Nesvesno. A ovo je tema zaista kojom su se bavili i Kierkegaard i Gillian Green i Franz Kafka u romanu Proces, opisujući nemoć pojedinca opet u sistemu koji upravlja njegovim životom, ili pak Harukijev prezimenjak i savremenik Ryu Murakami u svojim romanima Karaoke stravi u Miso Supi. Oni su savremenici i šta više...
I ovaj stari Murakami ceni ovog mladog.
I tekako šta više on poredi njihova stvaralaštva sa naftnim poljima. On kaže da Ryu Murakami nalazi svoju naftu, to jest ideje za stvaranje, u površinskim slojima zemlje, a da on mora da kopa mnogo dublje, da buši, da bi našao te uljne škriljce, da se stručnije izrazim, da bi mogao da stvori svoje delo. Mi smatramo da na taj način on prodire dublje do tih unutrašnjih svetova svakog od likova, a da Ryu Murakami više govori o podzemlju tokijskog sveta, ali na taj način u stvari nam daje skriveni ram unutrašnjeg sveta. Na isti način pristupajući drugačije.
Vi ste se mnogo bavili naravno ženskim likovima, mogli biste o tome mnogo pričate, ali muški likovi su neobični kod njega, oni su uglavnom povučeni, žive nekim običnim,
da uobičajenim, svakodnevnim
životima, provode tako nezanimljive dane, ali ženski likovi su vrlo dominantni i nekako je ušao u njihovu dušu kao muškarac, autor, vrlo neobično. Ne znam šta kaže njegova žena za to sve, pošto ona čita uglavnom njegove rukopise, ali dobro ih poznaje.
Tako je. On u intervju koji je dao Johnu Rayu, The Art of Fiction, malo pre sam također pominjala, on upravo kaže da svaki svoj prvi rukopis on da svojoj supruzi da pročita i oni su se upoznali tokom studija, očekivalo se od njega da će postati jedan od ljudi korporativnog sistema koji bi ga pojeo.
Posao, onda stan, pa ženitba, kod njega sve išlo kontra.
Tako je. I mislim da ta neuobičajenost ili očekivanost koju mi želimo da pronađemo u stvaralaštvu jednog autora nas čini u stvari Murakamija posebnim i baš je dobro što ta očekivanost jednog društva da on ne zna da prikaže ženske likove u stvari nam pruža suprotnost u stvaranju ženskih likova. Mislim da on u stvari, stvarajući ženske likove, on u stvari daje sliku muškog lika upotpunjujući sliku ženskog lika. On možda sagledava žene na način da prodire opet u unutrašnji svijet koji je blizak svakome od nas. Koliko god se mi razlikovali, da li smo muškarci, žene, da li su to dve žene u nekom odnosu, on ima posebnost tog stvaralaštvo koje je možda opisao, ja nažalost nisam imala mogućnost do sada da pročitam prevod.
Dobro, ne tek
ali
izašao.
Jeste, radujem se tome.
Vidimo, da, ovdje kad se radi o odnosu sa ženama, mi njega ovdje
govori
zapravo...
Govori sa divna glumac koja je inače prevela knjigu.
Mi njega ovdje zapravo upoznajemo kao vrlo stidljivog. On govori o tome kako na jednoj ustaljenoj stazi koju prelazi godinama i godinama sreće devojku,
lepu
devojku koju primećuje i drago mu je, to je jedno od njegovih malih zadovoljstava koje mu nudi trčanje, ali joj se nikada nije obratio.
Eto ideja za neki možda njegov budući roman.
Moguće.
Moguće, da.
Da, ali čini mi se da je ta neka njegova stidljivost isto tako, o njoj možda posredno govori i to kada on govori o svojim nastupima u javnosti.
Da, i pred publikom često nastupa pred kad predstavlja knjige u Americi,
je.
Pogotovo to su sale gde se kupuju karte, ulaznice za
tako je, i govori o jednom
promociju.
Izuzetno posećenom takvoj jednoj prilici. Međutim, kada govori o sebi u tim momentima, on kaže da on mnogo lakše izražava svoje misli na engleskom i da se zapravo ustručava da govori na japanskom,
jeziku.
Na svom maternjem jeziku.
Iako piše na njemu.
Iako piše, i on kaže da japanski jezik zapravo želi da ostavi za pisanje u samoći, za radnim stolom, koliko je to god moguće. Jer on kaže u japanskom jeziku kao svom maternjem, on ima neograničen izbor i neograničene mogućnosti. I osjećao bi kao da bi ga progutalo neko more, beskrajno more reči koje mu nudi svoj materni jezik.
Evo možda za kraj, divna glumac koja je prevela knjigu O čemu govorim kad govorim o trčanju, to je najnoviji naslov, možda nešto da kažemo još o tom prevođenju.
Pa, prevoditi Murakamija za prevodioca zapravo je kao igra, jer Murakami stvara zajedničku metaforu sa čitaocem. On stalno aludira na pomenutu, koristeći namjerno iste reči, i vi se u prevodu morate držati istog principa. U ovom slučaju variranje zarade izbjegavanja monotonije ne bi bilo poželjno. Takve reči su na neki način kao znakovi koji vas upućuju na ono značenje, ono mjesto koje ste na putu koje se zove čitanje usput vidjeli. I još jednom da naglasim značaj prevođenja sa izvornog jezika, u ovom slučaju japanskog, mislim da u ovakvim situacijama zapravo prevod sa nekog drugog jezika bi samo pokvario pišćevu zamisao i igru.
A Milica Obrenović, za kraj možda da kažemo nešto i o ljubavi koja je toliko važna za Murakami u svim njegovim knjigama. Lakoća u stvari je neverovatna kojom obrađuje motive ljubavi, ali i smrti naravno, i paralelni svetovi i drugi tema, ali ljubav.
Magičan realizam. Mislim da materijalna osiguranost i sigurnost kao vodeće odlike modernog društva istovremeno su odlike društvenog sunovrata, jer uprkos sigurnosti koju takav način života pruža, on sa sobom donosi emotivnu prazninu. Ali nasuprot tome, ja bih svoje izlaganje zaključila rečenicom koju Aomame izgovara svojoj prijateljici Ayumi govoreći o Tengu, svojoj ljubavi iz vremena kada su imali 10 godina i kada su se samo u jednom trenutku od 10 sekundi držali za ruke. Ona kaže sljedeće: ako postoji neko koga voliš svim srcem, pa makar bio i jedan jedini, onda u životu postoji spas, čak i ako ne možeš da budeš s tim nekim. Mislim da je to suština...
Ako možemo reći, definicija ljubavi
definicija
za Murakami.
Ljubavi, ali i života. I nešto što ne treba podceniti u današnjem vremenu i u današnjem modernom životu.
Složit ćemo se da nas tri volimo ovog autora i zato bi mogli da pričamo o njemu dugo, a vole ga i naravno čitaoci u Srbiji i širom sveta. To su milionski tiraži, mi više ne možemo ni da brojimo za svet. Govorimo, mi smo mala zemlja i drugačiji su nam tiraži. Gosti u emisiji Čitač su danas bili Milica Obrenović, koja je doktorirala japansku književnost i bavi se dosta Murakamijem. Evo i sad pričali smo i o Poljskoj i nastupu u Poljskoj, kada je govorila također o ovom autoru. A tu je i docent, divna glumac katedre za orientalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, koja je prevela u posljednju knjigu O čemu govorim kad govorim o trčanju, Murakamijevu, ali i prethodno dve knjige, Sputnik ljubavi, Igre, igre, igre. I mislim da će biti još knjiga za prevođenje, naravno divno ako imate vremena, zbog fakulteta i drugih obaveza.
Najpiše, hvala, nadam se.
Hvala i vama.
Now Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Emisiju Čitač posvetili smo japanskom književniku Haruki Murakamiju i slušali muziku koju voli ovaj pisac. Ovom autoru se naravno može puno govoriti, u emisiji smo pokušali samo da naznačimo neke karakteristične detalje njegove proze, a sve u svetlu najnovijeg prevoda knjige O čemu govorim kada govorim o trčanju u izdanju Geopoetike, kao i prethodne Murakamijeve knjige. Emisiju ostvarili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, Predrag Vasić i Dragana Kovačević.